Xoşeya 11-ci bob. Egamiz shunday deydi. Men Isroilni bolaligida yaxshi ko'rar edim. O'z o'g'lonimni Misrdan chaqirib olgan edim. Uni qancha ko'p chaqirsam, mendan shuncha ko'p uzoqlashardi. Balga qurbonliklar keltirardi. Butlarga tutatqilar nazar qilardi. Efraimga yurishni men o'rgatgan edim. Uni qo'llarimda ko'tarib yurgan edim. Ammo qilgan g'amxo'rligimni u bilmadi. Men esa uni mehr ila yetaklagandim. Muhabbat rishtalari ila olib yurgan edim. Bo'ynidan bo'yinturuqni olib tashlagandim. Muloyimlik bilan uni boqqandim. Xalqim tavba qilishdan bosh tortdi. Shuning uchun men ularni endi Misrga jo'natib, jazolayman. Ha, zolim Ossuriyaga tobe qilaman. Shaharlarda qilich hukm suradi. Darvozalarining tambalarini yo'q qiladi. Yovuz rejalari tufayli xalqim qilichdan halok bo'ladi. Qachon qaramang, ular mendan yuzini o'girishadi. Payg'ambarlarim xalqni menga qaytishga da'vat qilsa-da, xalq mendan, Xudoi Taolodan madad tilamaydi. Ey Efraim, qanday qilib sendan voz kechay? Ey Isroil, qanday qilib seni tashlab ketay? Admani yo'q qilganimday, seni yo'q qila olarmikanman? Zavoyimga qilganimni senga qila olarmikanman? Bunday qilishga yuragim yetlamas aslo. Senga bo'lgan mehrim uyg'ondi. Yo'q. Sochmayman senga qahr g'azabimni. Ey Efraim, qayta barbod qilmayman seni. Zero men Xudoman, inson emas. Orangizdagi muqaddas Xudoman. Oldingizga jahl bilan bormayman. Men egangiz sherday o'kiraman. O'shanda xalqim ortimdan ergashadi. Ovozimni eshitgach, farzandlarim g'arbdan shoshib kelishadi. Ular qushlarday uchib keladi Misrdan. Kaptarlarday yetib keladi Ossuriya yurtidan. Men ularni uylariga eltib qo'yaman. Egamizning kalomi shudir. Efraim atrofimni yolg'on bilan o'rab tashladi. Isroil xonadoni meni xiylaga ko'mib tashladi. Yahudo xalqi menga qarshi bosh ko'tardi. Men muqaddas Xudoga ular itoat qilmayapti.